რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ეულფო შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთში ტერორისტებისა და ექსტრემისტების სიის გამოქვეყნების გამო. ნატო და რუსეთი ვარშავის სამიტის შემდეგ პირველ მოლაპარაკებას მართავენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ქართული ოცნების განახლებული გუნდი წარმოადგინა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცელად. ეუთო შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის ხელისუფლების მიერ ეგრეთ წოდებული ტერორისტებისა და ექსტრემისტების სიის გამოქვეყნების გამო. ამ სიაში ყირიმელი ჟურნალისტები და აქტივისტებიც არიან შეყვანილი. ეუთოს წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩი შიშობს, რომ სიის გამოქვეყნებამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ჟურნალისტებს, ხოლო ჩვენი რადიოს ვიცე-პრეზიდენტმა და მთავარმა რედაქტორმა ნენად პეიჩმა დღეს პრაღაში თქვა, რომ რუსი ოფიციალური პირების მოქმედება მიმართულია ჟურნალისტებისა და აქტივისტების წინააღმდეგ მათი ჟურნალისტური საქმიანობის გამო, ყირიმში მიმდინარე მოვლენების პატიოსნად, კრემლის მითითებებისგან დამოუკიდებლად გაშუქებისთვის. რუსეთის ლიდერებმა ტერორისტებისა და ექსტრემისტების ამ სიაში შეიყვანეს 22 ადამიანი, რომელიც უკრაინის კუთვნილ ყირიმშია დაბადებული. მათ შორის არიან ნიკოლაი სემენა და ანა ანდრიევსკა, რომლებიც ყირიმის შესახებ ჩვენი რადიოს ვებსაიტთან თანამშრომლობენ. სიაშია რუსეთში დაბადებული რამდენიმე უკრაინელიც, მათ შორის რეჟისორი ოლეგ სენცოვი. სენცოვის ახლობლები და მხარდამჭერები მის დაბადების დღეს აღნიშნავენ. დღეს მას 40 წელი შეუსრულდა. ეს არის სენცოვის უკვე მესამე დაბადების დღე, რომელსაც ციხეში ატარებს მას შემდეგ, რაც რუსეთში ტერორიზმის ბრალდებით გაასამართლეს ოკუპირებულ ყირიმში მისი აქტივობის გამო. სენცოვის სასამართლო პროცესი მკაცრად გააკრიტიკა უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა. სენცოვი ბრალდებებს უარყოფს. შეერთებული შტატების მართლთა სამაუწყებლო საბჭოს თავმჯდომარე ჯეფ შელი, რომელიც უხელ საქმიანი ვიზიტით ჩაფრინდა მოსკოვში, ამბობს, რომ არ შეუშვეს რუსეთის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ ვიზა ჰქონდა. ჯეფ შელის თქმით, ის აეროპორტში რამდენიმე საათი ყავდა დაკავებული, ვიდრე შეიარაღებული მცველი მიაცილებდა თვითფრინავამდე, რომელიც ამსტერდამში მიფრინავდა. მართლთა სამაუწყებლო საბჭო არის შეერთებული შტატების ფედერალური უწყება, რომელსაც ექვემდებარება ჩვენი რადიოც, ამერიკის ხმასთან და კიდევ რამდენიმე მაუწყებელთან ერთად. ჯეფ შელი, როგორც აღნიშნავს, მისთვის არ უთქვამთ, რატომ უთხრეს უარი რუსეთში შეშვებაზე. ნატო და რუსეთი დღეს მართავენ პირველ მოლაპარაკებას მას შემდეგ, რაც ალიანსის წევრები ვარშავის სამიტზე შეთანხმდნენ აღმოსავლეთ ევროპაში სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერებაზე უკრაინაში მოსკოვის აგრესიით გამოწვეული შეშფოთების გამო. 28 წევრიანი ნატოს და რუსეთის ელჩების ეს შეხვედრა სულ მეორეა მას შემდეგ, რაც 2014 წელს უკრაინის კრიზისის მოურთიერთობის გაუარესება გამოიწვია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც ამავე დროს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეა, წინასაარჩევნო სამპარტიის განახლებული გუნდი წარმოადგინა. მისი აზრით, ქართულ პოლიტიკას ახალი ენერგია, ახლებური ხედვა სჭირდება. ქართული ოცნების 15 წევრს შორის, რომლებიც კვირიკაშვილმა დღეს არუდგინა საზოგადოებას, არიან პრემიერ-მინისტრის ყოფილი თანაშემწე იურისტი თამარ ჩუგოშვილი, ექიმი და ფსიქოლოგი ირინა ფროიძე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე, ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია. ღონისძიებას, რომელიც აგურამოში ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში გაიმართა, მთავრობის წევრები, დეპუტატები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრნენ.
ქვეყანას მხოლოდ მაღალი ღირებულებების ერთგული და სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანები აშენებენ. სწორედ ამ ნიშნით შევარჩიეთ ჩვენი გუნდის ახალი წევრები, რომლებსაც ზურგს უმაგრებთ კარგი რეპუტაცია, საუკეთესო განათლება და მაღალი პროფესიონალიზმი. მინდა გითხრათ, რომ თითოეული მათგანი მზად არის საკუთარი ცოდნა და ენერგია ქვეყნის სამსახურს მოახმაროს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამოთქვა რწმენა, რომ წელს 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნება განახლებული გუნდით ისევ დამაჯერებლად გაიმარჯვებს. Ევროპარლამენტი სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტი 5 სექტემბრის ხდომაზე კენჭს უხრის საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხს. ამის შესახებ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს უთხრა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ. მისი თქმით, სავიზო ლიბერალიზაციაზე ევროკავშირის პოლიტიკური გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს და საკითხი უკავშირდება მხოლოდ პროცედურას, რომელიც თანმიმდევრულად მიმდინარეობს შესაბამის სტრუქტურებში. თბილისს ხვალს საქართველოს ეწევა ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი.
Салом შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. Прагаში микрофонთან ყობა ლიკლიკაძე ვარ. და დღევანდელ გადაცემაში კვლავ გავაგრძელებთ ევროატლანტიკური უსაფრთხოების ნაშენგარი გამოწვევებისა და ნატოს საწყვეტ განვლილი ვარშავის სამიტის მნიშვნელობაზე საუბარს. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, არის თუ არა მოსალოდნელი ნატო-რუსეთს შორის ურთიერთობების კვლავ დათბობა ორმხრივი საბჭოს იმ სხდომაზე, რომელსაც ნატოს ვარშავის სამიტიდან ერთი კვირის შემდეგ დაიწყო მუშაობა.
Я должен сказать, что я настроен скорее пессимистически.
Უნდა გითხრათ, რომ скеპტიკურად უფრო არ განწყობილი. ნატოს კომუნიკეტს და ნატოს სამიტის მთელი ატმოსფერო იმაზე მიუთითებს, რომ სამიტის მთავარი სიტყვა არის შეკავება. რუსეთის შეკავება. ვარშავაში, როდესაც რუსი ჟურნალისტები იენს სტოლტენბერგს ნატოს გენერალურ მდივანს შეხვდით, მან ძალიან კაფიოდ განაცხადა, რომ შეუძლებელია რუსეთ-ნატოს შორის არსებული პრობლემების მოგვარება მანამ, სანამ უკრაინის საკითხი არ გადაწყდება.
ჩვენ შეკითხვებს გაცემის პირველ ნაწილში უპასუხებს ცნობილი რუსი სამხედრო მომხილველი ალექსანდრ გოლცი. შემდეგ ნატო საქართველოს ურთიერთობაზე ვისაუბრებთ, მიუბრუნდებით ვარშავის უკვე გამლის სამიტს, რომლის დასკვნითი კომუნიკეს სამი თავისულად ეძღვნება საქართველო-ნატოს ურთიერთობას.
I would not say something terribly different from previous messages because it's just on the path.
Мы ვიტყოდი რომ ვარშავის სამიტ უწინდელისგან რაიმე განსაკუთრებულად განსხვავებულ მესიჯს გვთავაზობს. ასე რომ თქვენ გჭირდებათ უფრო და უფრო მეტი ინსტრუმენტი, მეტი ჩართულობა, განვითარებისთვის საჭირო მეტი მექანიზმი, რაც თქვენ უკვე გაქვთ. ეს არის მთავარი მესიჯი. იგი შესაძლოა შაბლონური, მაგრამ ძალიან დადებითი და მნიშვნელოვანი მესიჯია.
Which is routine message but very important positive.
დაგაცემის ბოლოს განმეორებით შემოგთავაზებთ რამდენიმე ნაწყვეტს ექსკლუზიური ინტერვიუდან, რომელიც ვარშავის სამიტის კულუარებში ჩავწერეთ საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან და საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელთან.
ეს უკვე ვიცით, ეს უკვე ფაქტია და მომხდარია. აქ ვარშავაში ჩვენ შეთანხმებას უკვე მივაღწიეთ, ნდობის ფონდის შექმნაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მექანიზმი შექმნილია ფინანსების ალოკაციისთვის, რაც იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა.
შეგახსენებთ, თინა ხიდაშელმა ვარშავის სამიტიდან ორი დღის შემდეგ გააკეთა განცხადება, რომ დატოვებს თანამდებობას, რაც ნიშნავს, რომ ეს არის საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ჩვენი ბოლო ინტერვიუ და იგი ვარშავის სამიტის კულუარებში შედგა. შეგახსენებთ, რომ გააცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენს პირველ სტუმარს. ეს გახავთ ალექსანდრ გოლცი, ცნობილი რუსი სამხედრო მიმომხილველი, რომელიც მიწვეული პედაგოგის სტატუსით ერთი წელია უკვე კითხულობს ლექციებს შვეციის უფსალის უნივერსიტეტში. ალექსანდრ გოლცი 7-9 ივლისს იმყოფებოდა ვარშავის ნატოს სამიტზე როგორც ექსპერტი და ჰქონდა შესაძლებლობა შეხვედროდა როგორც ნატოს გენერალურ მდივანს, ასევე ალიანსის აღმასრულებელ მოხელეებს. ალექსანდრ, იმ დროისათვის, როდესაც ჩვენი გადაცემა ეთერში გავა, ნატო-რუსეთის საბჭოს სხდომა, რომელიც ალიანსის ვარშავის სამიტის ერთი კვირის თავზე იმართება, ალბათ დასრულებული იქნება. პირადად თქვენ რას მოველით ამ შეხვედრისაგან? რამდენად შესაძლებელია, უფრო ზუსტად, რუსეთ-ნატოს შორის ურთიერთობა დაბრუნდეს ყირიმის ანექსიამდე არსებულ ნიშნულამდე და დასრულდეს ის კონფრონტაცია, რომელსაც უკვე უწოდეს ახალი ცივი ომი.
Я должен сказать, что я настроен скорее пессимистически. И в коммюнике, и вся атмосфера саммита указывает на то, что основное, главное слово этого саммита – это сдерживание. И это сдерживание в отношении России. Вот во время встречи российских журналистов с Йенсом Столтенбергом он очень ясно сказал, что никакие проблемы…
Коммунике дам тели НАТО саммити миутитებს იმაზე რომ ნატოს მთავარი სტრატეგიას არის შეკავება რუსეთის შეკავება რუს ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს ნატოს გენერალურმა დივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა რომ რუსეთსა და ნატოს შორის ურთიერთობის აღდგენა ყოველად წარმოუდგენელია ვიდრე არ იქნება მოგვარებული ყირიმის პრობლემა არ გადაიჭრება უკრაინის საკითხი
представителя России при НАТО посла Грушко, который сказал, что позитивной повестки дня нет. Вот. Из этого следует, что в общем-то...
Игиве ганацхада Александр Гушком, русетис элчма НАТОში, русетис წარმომადგენელმა, რომ არავითარი პოზიტიური დღის წესრიგი არ იქნება ნატოსა და რუსეთს შორის. Ერთადერთი რაც შეიძლება მოხდეს, ეს არის პრაქტიკული ზომების შესახებ გარკვეული სამხედრო ნდობის აღდგენა. Да რა შეიძლება იყოს ურთიერთობისაკენ გადადგმული ეს ნაბიჯები. Учитывая вот такой спектр.
Вот Путин, находясь в Финляндии, сказал, что, в общем-то, он высказался в том смысле, что он положительно.
А როდესაც პუტინი იმყოფებოდა ფინეთში, მან განაცხადა, რომ მისთვის შესაძლებელია, რომ გარკვეული ამოსაცნობი ნიშნები იყოს ჩართული იმ სამხედრო თვითმფრინავებზე, რომლებიც ბალტიის თავზე დაფრინავენ. რადიო მსმენელებისათვის გასაგები რომ იყოს ალექსანდრე, იქნებ განმარტოთ ამ ტექნიკური ტერმინის მნიშვნელობა, რა ფუნქცია აქვს ტრანსპონდერებს და რატომ მათი ჩართვა გამორთვა საერთაშორისო მნიშვნელობის საკითხი.
Упомянули технический такой-то термин.
Одна из проблем, которые возникли вот из этого нынешнего
ერთ-ერთი პრობლემა, რაც აი ამ სამხედრო ამჟამინდელი დაპირისპირების დროს წარმოიშვა, ეს არის ის, რომ სამხედრო თვითმფრინავები, რომლებიც ბალტიისპირეთის თავზე დაფრინავენ, ესენი არიან რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები, თუმცა მოსკოვი ამბოსოვესეთი არიან ასევე ნატოს თვითმფრინავები, ამ ტრანსპორტერების ჩართული ტრანსპორტერების გარეშე დაფრინავენ, ეს არის მოწყობილობა, რომელიც გადასცემს სიგნალს, რომელთაც შეიძლება დადგინდეს, რომ დაფრინავს სამხედრო თვითმფრინავი. Საერთოდ, როგორც მე მეჩვენებოდა, ეს არის საერთო აზრი. Რუსეთ ნატოს ურთიერთობების ამჟამინდელი მდგომარეობა არის ძალიან დაბალ ნიშნულზე და ის არ ყოფილა ასეთი ცუდი დაწყებული საბჭოთა კავშირის არამხოლოდ დაშლის, არამედ გორბაჩოვის მიერ დაწყებული რეფორმების შემდეგაც კი.
Вот вы сказали, что идёт процесс сдерживания со стороны НАТО.
Но некоторые თქვენ ახსენეთ ნატოს მხრიდან რუსეთის შეკავება, თუმცა ზოგიერთი საერთაშორისო ექსპერტი ეჭვობს, რომ ნატოს გაძლიერებული ბატალიონები, რომლებიც უფრო დაცული უნდა გახადონ პოლონეთი და ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ამას დიდი ალბათობით ვერ შეძლებენ რუსეთის მხრიდან სამხედრო აგრესიის შემთხვევაში.
Польши они едва ли могут сдерживать Россию.
Здесь совершенно другая задача в плане здесь.
Как сулят ახალი ამოცანა დგას ამ შეკავების დროს. Თუ გახსოვთ უელსის ნატოს სამიტის დროს და მის წინ იყო გამოთქმული შეშფოთება ნატოს ქვეყნების მხრიდან, რომ თუ რუსეთის შეჭრა მოხდება იმგვარივე სცენალით, როგორც ეს მოხდა მაგალითად დონბასსა და ყირიმში, როდესაც ტანკები ამშვევენ საზღვის ნიშნულებს და ამოუცნობი ჯარისკაცები ხელთ იპყრობენ ძალაუფლებას.
Так вот, в этом случае,
ასეთ შემთხვევაში,
когда нет очевидного факта агрессии.
არ არის სახეზე აგრესიის ფაქტი.
ნატოვსკიე ლიდერი ნატოვსკიх стран.
ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერები ფიქრობენ,
достаточно политической воли, чтобы включить
альянსის ყველა ქვეყანას არ ექნებოდა საკმარისი ნება იმისათვის, რაცა მოქმედებაში მოიყვანათ ვაშინგტონის ხელშეკრულების მთავარი გადაწყვეტილება კოლექტიური თავდაცვითი
доставить
თავდაცვის ამოქმედების შესახებ.
Гарантию, что лидеры
США. Მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც ეს ბატალიონები განლაგდებიან პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, ბატალიონები, რომლებსაც შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია და კანადა ხელმძღვანელობენ, ეს არის ცხადი ნიშანი და გარანტია იმისა, რომ ასეთი აგრესიის შემთხვევაში ამოქმედებული იქნება ვაშინგტონის შესაბამისი ხელშეკრულება კოლექტიური თავდაცვის შესახებ.
Оно имеет серьезный сдерживающий фактор. Я напомню, что после того, как
შეგახსენებთ, რომ მას შემდეგ, რაც ასეთი გადაწყვეტილების შესახებ უელსის სამიტზე იქნა განცხადებული, რუსეთში გაქრა ყოველგვარი ხსენებაც კი რუსეთის სამყაროს შესახებ, რომელიც თითქოს და უნდა გაგრძელებულიყო და გაფართოებულიყო დონბასისა და უკრაინის აღმოსავლეთი ტერიტორიების მიმართულებით.
შეგახსენოთ დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ ვსაუბრობთ სამხედრო მიმომხილველთან ალექსანდრ გოლდსთან რუსეთ-ნატოს ურთიერთობაზე, რომელიც როგორც ექსპერტი მიიჩნევს, არის ყველაზე უფრო დაბალ ნიშნულზე. ჩვენ ამ საუბარს განვაგრძობთ ერთი ანონსის შემდეგ.
Сон мне желтые огни, и хриплю во сне я по времени. По времени утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Оп, или куришь натоща, или пьешь с похмелья, да эх раз, да еще раз. Да еще много-много-много, много раз, да еще раз, еще много-много раз. В кабаках зеленый штоф, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак. Дьяки курят ладан, нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Да эх раз, да еще раз, да еще много. Подав
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით შვეციდან პასუხობს უფსალას უნივერსიტეტში მიწვეული პედაგოგი, ცნობილი რუსი სამხედრო მიმხრველი ალექსანდრ გოლცი. Александр, вот одним из ключевым вопросов, Александр, НАТО с Варшавის саммитის ერთ-ერთი საკითხი იყო ასევე უსაფრთხოების გაძლიერება, თუ ერთგვარი სამხედრო პარიტეტის ბალანსის აღდგენა შავ ზღვაზე, სადაც რუსეთის ფლოტი ყირიმის ანექსიის შემდეგ აშკარად დომინირებს. თუმცა саммиტი ისე დასრულდა, რომ კონკრეტულად მაინც არაფერია ცნობილი იმაზე, მოხერხდა თუ არა კონსენსუსის მიღწევა ნატოს წევრი შავი ზღვის აუზის ქვეყნებს შორის. მხედველობაში მაქვს ბულგარეთის საწინააღმდეგო პოზიცია და ასევე თურქეთ-რუსეთ შორის ურთიერთობების დათბობისაკენ მიმართული ნაბიჯები. რა შეგიძლია თქვენ რომ გითხრათ?
Немножко даже и Турции. Вот что вы можете сказать?
Ну, во-первых, всё-таки какие-то ответы даны и сказано, что будет формироваться
პირველ ყოვლისა, რაღაც პასუხები უკვე არის გაცემული. კერძოდ ითქვა, რომ შეიქმნება რუმინულ-ბულგარული ბრიგადა. ასევე საერთაშორისო შემადგენლობით. ამას გარდა, ნატოს კომუნიკაში ნათქვამია, რომ ბალტიისა და შავ ზღვებზე მოხდება სამხედრო საზღვაო ძალების გაძლიერება და ამის შესახებ კონკრეტული გეგმების წარდგენა შემოდგომის ბოლოს მოხდება. და ბოლოს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სამიძე პირველად ითქვა, რომ ნატო არ მოითმენს რუსეთის მიერ ფრენისათვის აკრძალული ზონების შექმნას. და ერთ-ერთ ასეთ ზონად ნახსენები იყო ყირიმი. მართალია, ამ ყველაფერს ჯერ არ მიუღია ესეთი კონკრეტული ფორმები, როგორიც აქვს ალიანსის მიერ საბრძოლო ბატალიონების კონკრეტულ ტერიტორიებზე განლაგებას. მაგრამ ნატო წინ მიიწევს ამ მიმართულებით.
Где-то в конкретном месте, но НАТО движется в этом направлении.
ნატოს ვარშავსკამუ სამიტო ნატოს ვარშავის სამიტის შემდეგ მოულოდნელმა უთანხმოება მიჩინა თავი, როგორც უცხებიან ალიანსის წევრ თურქეთსა და გერმანიას შორის ნატოს ინჯილრიკის ბაზის გარშემო. წერენ, რომ თითქოს თურქეთი ეწინააღმდეგება ამ ბაზაზე გერმანელი სტრუქტურების დაშვებას, რასაც ნეგატიური გამოხმაურება თავისუფლი მოხდა გერმანიაში, ბერლინში, და ეს ხდება რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს რუსეთ-თურქეთის კვლავ დაახლოებების ფონზე. Арсебития есть дохлоба, Александр. И это вызывает в Берлине какое-то недоразумение.
Если вы имеете в виду
Тут конкретულობაში გაქვთ კონკრეტული სამხედრო თანამშრომლობა რუსეთ-თურქეთ შორის ასეთი არაფერი არ არის. თუ გახსოვთ სულ რამდენიმე საათი არსება სენსაცია, როდესაც თურქეთის ზოგიერთი მასობრივი საინფორმაციო საშუალება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრზე დაყრდნობით იუწყებოდა, რომ თურქეთმა ვიცომთა შეიძლება დაუშვას რუსი სამხედროები ინჯილრიკის სამხედრო ბაზაზე. ეს პრინციპულად შეუძლებელია. ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა ისტორიაში, როდესაც რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები განლაგდებოდნენ იმავე ბაზაზე, სადაც ნატოს წევრი სახელმწიფოების თვითმფრინავები დგანან და სადაც, როგორც წერენ, ალიანსის ამერიკული ბირთვული იარაღი ინახება.
Где складировано, как утверждают, американское ядерное оружие.
Но вместе с этим, Александр, никто еще не... Тумса Аравис Уаркуя, эсу танхмеба Генмайнда Турк Самхедроеб Шорис Инджилликис базис Гаршему. Действуем Турции на этой же базе Инджи.
Ну нет, более или менее очевидно, что турецкие власти...
Ара, მეტნაკლებად ცხადია, რომ თურქეთის ხელისუფლება ამ ბაზაში ხედავს ერთგვარ კარტს, რომლის გათამაშებაც სამ თუ იმ აზრეთ შეიძლება. აი მიიღო გერმანიის ბუნდესტაგმა თურქეთისთვის უსიამოვნო გადაწყვეტილება, სომეხთა გენოციდის შესახებ. მაშინ ჩვენ დავსჯით გერმანელებს. უნდა ითქვას, რომ მე არ ვარ პირველი, ვინც ამბობს, რომ ბატონ ერდვანის მოქმედების სტილი ძალიან ახლოს ვლადიმერ პუტინის მოქმედების სტილს.
Стиль поведения господина Эрдогана очень похож на стиль поведения Владимира Путина.
Можно ли сказать, что Турция является... Александр, ам ყველაფრის გათვალისწინებით შეიძლება იმის თქმა, რომ თურქეთი გარკვეულწლად არის სუსტი რგოლი ნატოში?
Я думаю, слабая, нет, но всё-таки турецкая армия вторая.
Значит, турецкая армия сидит მეორეა ნატოს წევრ სახელმწიფო არმიებს შორის, ამიტომ ძალიან სარისკო იქნებოდა, რომ ისთვის სუსტი რგოლი გვეწოდებინა. მე ვიტყოდი, რომ თურქეთს ერთგვარი გაურკვევლობაში აქვს იმ სიტუაციაში, როდესაც საუბარია ნატოს წევრი ქვეყნების ერთიანობაზე.
В ситуацию, когда мы говорим о единстве стран НАТО.
Александр, вот последний вопрос. Президент Грузии Давиде Дагемшвидобебит მინდა კითხოთ საქართველოს ნატოს ურთიერთობების შესახებ. ნატოს ვარშავის კომუნიკეში ბევრი საუბარია საქართველოზე, როგორც ნატოსთან ძალიან დაახლოებულ უნიკალურ
ასპირანტ ქვეყანაზე, რომელსაც აქვს ყველა ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ გაწევრიანდეს დეს ნატოში. საქართველოს პრეზიდენტი, თავდაცვის მინისტრი, რომლებსაც მე ვარშავაში ვესაუბრე, ამ სამიტის შედეგებით აღთოვანებულები არიან და რა უნდა გასაკვირიც არ უნდა იყოს საქართველოს ნატოს დაახლოებაზე, ამჯერად ზამთკივნეული რეაგირება არ ჩანს რუსეთისაგან. ეს დუმილი უთანხმობის ნიშანია თუ მოსალოდნელი ძალიან დიდი უთანხმოების ან მოსალოდნელი საპასუხო ნაბიჯების მოსკოვის მხრიდან? Кремлёвских лидеров думать о Грузии.
Я не знаю, что может ответить Россия и вообще пытаться.
Арвичи расу пасухებს რუსეთი და საერთოდ უმადური საქმე იმის პროგნოზირება, თუ რას მოიმოქმედებს კრემლი. ცხადია ერთი რამ. რუსეთი ძალიან ავადმყოფურად რეაგირებს ნატოს მიმართულებით ნებისმიერი ქვეყნის მოძრაობაზე. რაღაც რეაქცია აუცილებლად მოყვება, მაგრამ არ შემიძლია იმის წინასწარმეტყველება, თუ როგორი იქნება ეს რეაქცია.
Какова она будет, я предсказать не берусь.
გვითხრა ალექსანდრ გონცმა, იგი ახალცნობილი რუსი სამხედრო მიმომხილველი, რომელიც ამჟამად შვეციის უნივერსიტეტ უფსალის მიერ მიწვეული მკვლევრის სტატუსით მუშაობს, ამავე უნივერსიტეტში თითქმის ერთი წელია. ალექსანდრ გონცი იყო ვარშავაში ნატოს სამიტზე ექსპერტთა ფორუმზე და იგი პასუხობდა შვეციიდან ჩვენს შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც განაგზავს მუსიკა. შემდეგ ახალი ამბები და განვაგრძობთ საუბარს ნატოს ვარშავის სამიტზე უკვე საქართველოს ნატოს ურთიერთობის კონტექსტში. ZFM A7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, უფრო ზუსტად გადაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც ახლა განაგზავნებს უსწორედ ინფორმაციით ახალი ამბებით მარიამ ჭიაურელი, შეგახსენებთ, რომ ახლა საქართველოში 19:20:30.
ეუთო შეშფოთებას გამოქვეყნებს რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული ტერორისტებისა და ექსტრემისტების სიის გამოქვეყნების გამო. ამ სიაში ყირიმელი ჟურნალისტები და აქტივისტებიც არიან შეყვანილი. უკრაინელი რეჟისორის რუსეთში დაპატიმრებული ოლეგ სენცოვის ახლობლები და მხარდამჭერები მის დაბადების დღეს აღნიშნავენ. სენცოვს დღეს 40 წელი შეუსრულდა. შეერთებული შტატების მართლმთა სამაუწყებლო საბჭოს თავმჯდომარე ჯეფ შელი, რომელიც წუხელ საქმიანი ვიზიტით ჩაფრინდა მოსკოვში, ამბობს, რომ არ შეუშვეს რუსეთის ტერიტორიაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ვიზა ჰქონდა. ნატო და რუსეთი დღეს მართავენ პირველ მოლაპარაკებას მას შემდეგ, რაც ალიანსის წევრები ვარშავის სამიტზე შეთანხმდნენ აღმოსავლეთ ევროპაში სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერებაზე უკრაინაში მოსკოვის აგრესიით გამოწვეული შეშფოთების გამო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კურიკაშვილმა, რომელიც ამავე დროს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეა, წინა საარჩევნო დამპარტიის განახლებული გუნდი წარმოადგინა. ევროპარლამენტის კომიტეტი 5 სექტემბრის ხდომაზე კენჭს უხრის საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხს. 14 ივლისს, ანუ ხვალ, საქართველოს ეწვევა ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი.
მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სტოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ნატოს ვარშავის სამიტზე, რომელიც დასრულდა ისე, როგორც ყოველი სამიტი სრულდება კომუნიკეთი. ამჟამად ამჯერად საქართველოსათვის კომუნიკაში საქართველოზე სამ პუნქტში მთლიანად იყო საუბარი. ნატოსთან საქართველოს ურთიერთობა შეიცავს ყველა პრაქტიკულ ინსტრუმენტს, რაც საჭიროა ნატოში საბოლოო გაწევრიანებისათვის. მიმდინარე წლის არჩევნები კი იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაციის გზაზე, ნათქვამია ნატოს ვარშავის სამიტის დასკვნით კომუნიკაში, რომელშიც მოკავშირეები გამოთქვამენ მზადყოფნას დაეხმარონ საქართველოს სახეო თავდაცვისა და საჰაერო სივრცის სათვალთვალო სისტემების განვითარებაში. ეს მოხდება სავარაუდო ნდობის ფონდის შექმნით. კომუნიკის გამოქვეყნებას 2 საათი ელოდა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელმაც შუა დღისათვის დაგეგმილი პრესკონფერენციაც კი გადადო იმისათვის, რომ ჩვენთვის აკრედიტებული ჟურნალისტებისათვის ზუსტი ინფორმაცია მოეწოდებინა ალიანსის საბოლოო გადაწყვეტილების თაობაზე. თუმცა პრეზიდენტმა არ გადადო რადიო თავისუფლებასთან დაგეგმილი ინტერვიუ, რომელიც ჩვენს ეთერში უკვე გავიდა, მაგრამ ფიქრობ, უპრიანია, რომ საქართველოს სახელმწიფო მეთაურთან ექსკლუზიური ინტერვიუს შემოკრებული ვარიანტი აქ საავტორო გადაცემაში კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ.
მე არ დავიწყებდი ასე სამიტების შეჯიბრებას და შედარებას, მაგრამ როგორც ველსის სამიტიდან ჩვენ წამოვედით შინაარსობრივი პაკეტით, რომელმაც მოგცა ჩვენ შესაძლებლობა საქართველოს თავდაცვის სცენარიანობა აგვემაღლებინა და გაგვეძლიერებინა, და ეს ორი წელიწადი ჩვენ მოვანდომებთ სწორედ ველსის სამიტზე მიღწეული პაკეტის იმპლემენტაციას, ასევე ვარშავიდან ჩვენ წავალთ უფრო გაძლიერებული ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის გაღმავების თვალსაზრისით და გაძლიერებული იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს თემატიკა, საქართველოს პრობლემატიკა, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხები, საქართველოსთვის პრობლემური საკითხები იქნა გაგონილი, იქნა შესმენილი, იქნა ხაზგასმული ამ სამიტზე. ჩვენ აქ ვიყავით ჩვენს მეგობრებთან და პარტნიორებთან ერთად, ჩვენ საუბრობდით სოფლიოში სტაბილურობის თაობაზე, ჩვენ საუბრობდით რეგიონში სტაბილურობის თაობაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, და ამაზე მუშაობა კიდე უფრო გაგრძელდება და გაღმავდება, რადგანაც შავი ზღვის თემატიკა უკვე აქტიურად ჯდება ნატოს სამუშაო დღის წესრიგში, და ბუნებრივია ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ აქედან ჩვენ მივდივართ ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობებით, ბევრად უფრო მეტი პარტნიორობით, რომელიც შეეხება როგორც ჩვენ თავდაცვის ნარიანობის გაგრძელებას, როგორც საჰაერო თავდაცვის თვალსაზრისით, ასევე ავიაციის თვალსაზრისით, კიბერუსაფრთხოების თვალსაზრისით და სტრატეგიული თანამშრომლობის თვალსაზრისით. ეს ყველაფერი არის ის მონაპოვარი, რომელიც საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას გააღმავებს და გააძლიერებს.
ერთობლივ განცხადებაში ამაზე მართლაც საუბარია, ერთობლივი შესაძლებლობების განვითარებაზე, საჰაერო მიმართულებითაც, უსაფრთხოებაზე, შავ ზღვაზე, მაგრამ ისევე როგორც ყველა ასეთ განცხადებას, პატრონ პრეზიდენტო, აკლია კონკრეტიკა, ანუ აკლია ერთგვარი დამავალდებულებელი მექანიზმები, არ არის კაფეოდ გაწერილი თუ ვინ რა შეასრულებს, და თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა აი აქ თქვა, გამოთქვა უფრო სურვილი, რომ კაი იქნება თუ ამ კომუნიკეს თუ ამ განცხადებას ის არ გაიზიარებს იგივე პეც, რაც უელსის სამიტზე მოხდა, როდესაც მხარეები დაუბრუნდნენ თუ ვის რა უნდა გაეკეთებინა. მოკს ეს აი აღმასრულებელი მექანიზმი ამ განცხადებას აკლია. ვინ უნდა აიღოს ვალდებულება მაგალითად საჰაერო თავდაცვითი ძალების გაძლიერებას?
ბატონობა, დაგაიმედებთ, რომ როგორც საჰაერო თავდაცვის ნაწილზე არის გამოკვეთილი პარტნიორები, რომლებიც დაგვეხმარებიან, ასევე ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატები, განსაკუთრებით ინტენსიური და ორმხრივი თანამშრომლობა შეერთებულ შტატებთან არის აბსოლუტურად გარანტირებული. და ბუნებრივია, ჩვენ ამას ასე რაღაცა განცხადების სახით არ წარმოუდგენთ საზოგადოებას, მაგრამ დაგაიმედებთ, რომ ყველა იმ საკითხზე, რომელიც მოგახსენეთ, და ყველა იმ პროგრამაზე და პროექტზე, რომელიც მოგახსენეთ, და ასეთი არის 13 პროექტი და პროგრამა, ყველა ამ პროგრამას ყავს თავისი პარტნიორი, რომელიც ვალდებულებებით არის ახსილი და იაზრებს იმ დიდ მნიშვნელობას, რომელსაც ეს პროექტები საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის თვალსაზრისით ასრულებენ.
საქართველოს მინისტრები ცოტა გადაჭარბებული ჩანდნენ მოლოდინებში, ძირითადად ორი მიმართულებით იყო ეს მოლოდინები ფოკუსირებული, ისაც თქვენ თქვით, თავდაცვის გაძლიერება, თანატომღაც ერთმნიშვნელოვნად რო გაძლიერდება საქართველოს თავდაცვიანობა ვარშავის სამიტის შემდეგ, და მეორე რომ მოიხსნებოდა ბუნდოვანება, სჭირდება თუ არა საქართველოს ეგრეთ წოდებული მეპი გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამა, რაც ძალიან მდიდარი საფუძველი და ნიადაგი იყო სხვადასხვა სახის ინტერპრეტაციებისა და სპეკულაციებისათვის. ამ ორი მიმართულების საქართველოსთვის რაიმე ახლა უფრო ცხადია? თქვა, დავიწყოთ გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამა. გვჭირდება ეს თუ არა?
ჩვენ ხედავთ, რომ გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამა, ანუ მეპი, არის ერთმნიშვნელოვნად დაფიქსირებული საქართველოსთან მიმართებაში დოკუმენტში. მაგრამ აქვე უნდა მოგახსენოთ, რომ ის ინსტრუმენტები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ბევრად უფრო სწრაფს ხდის მაპის მიღების მომენტიდან საქართველოს გაწევრიანებამდე დროს და პერიოდს. ამის მიზეზი არის მარტივად ის, რომ ეს ინსტრუმენტები ძალიან მაღალ ხარისხზე მოამზადებს ჩვენს რეფორმებს, მოამზადებს ჩვენს თავსებადობას, და შესაბამისად მაშინ, როდესაც იქნება მაპი, მე გარწმუნებთ, რომ ეს მაპი უკვე ისე დიდხანს აღარ გაიწერება, როგორც სხვა შემთხვევებში ყოფილა. ჩვენ ვიცით ქვეყნები, რომლებიც 10 წლების განმავლობაში მაპის ფაზაში იმყოფებიან, მაგრამ საქართველოს ინსტრუმენტები, რომლებიც ჩვენ ქვეყანას მოამზადებს და ჩვენ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას და თავსებადობას გაზდის, მაპიდან წევრობამდე დროს ბევრად უფრო შეგვიმცირებს. მაგრამ ერთმნიშვნელოვნად მინდა გითხრათ, რომ მაპი დაფიქსირებულია როგორც აუცილებელი ეტაპი ჩვენი სრულფასოვან წევრობამდე.
ერთ ნიუანს, პროტოკოლურ ნიუანს მივაქცევ ყურადღებას. საქართველოს ნატოს კომისია გამართა საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე. ნატო უკრაინის კომისია მთავრობათა მეთაურების და პრეზიდენტის დონეზე, ანუ სამიტის ფარგლებში, და აქ ნაგავდნენ უფრო მეტად არის ყურადღების ცენტრში, ამ შემთხვევაში მედიის ყურადღების ცენტრშიც. ამან რომ ერთ შემთხვევაში ერთი ასპირანტი ქვეყანა საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზეა წარმოდგენილი ამ ფორმატში, კომისიის ფორმატში, მეორე უფრო მაღალ დონეზე, თქვენი აზრით ხარ დააკნინა ცოტათი საქართველოს როგორც უფრო დაწინაურებული ნატოსთან ურთიერთობაში პარტნიორი ქვეყნის მნიშვნელობა, და ხო არ პირიქით გაზარდა უკრაინის მნიშვნელობა შელატლანტიკური სივრცისათვის?
მე ამ შეჯიბრებით ფორმატებზე ნაკლებად ვაპირებ, რომ კონცენტრაცია გავაკეთო. მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ რომ დასწრებოდეთ იმ შეხვედრებს, რომლებიც ტარდებოდა როგორც საქართველოსთან მიმართებაში, ასევე იმ უმნიშვნელოვანეს შეხვედრას, რომელიც ტარდებოდა ავღანეთთან მიმართებაში, დაინახავდით რა დონის და რა მაღალი ხარისხით არის აღიარებული საქართველოს როლი, საქართველოს როლი, საქართველოს ჩართულობა ამ მთელ პროცესში. ამასთან ერთად, რამდენად ჩვენი პარტნიორები იაზრებენ ყველა იმ სირთულეს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას. ერთი მომენტია კიდე, რომ უკრაინა თვითონ ასპირანტი ქვეყანა არ არის, შესაბამ და ამავე დროს უკრაინა არის მძიმე, ასე ვთქვათ, მიმდინარე ომის მდგომარეობაში. ჩვენ უკრაინასთან მიმართებაში არა შეჯიბრებითობას, არამედ მხოლოდ მხარდაჭერას ვაფიქსირებთ ყველა ეტაპზე.
და სულ ბოლოს, აი როცა მოლოდინებზე ლაპარაკობ, საქართველოში წარმოდგენები უფრო მაღალია და ალბათ ეს გასაგებიც არის. მაგრამ აი თქვენ როგორც ქვეყნის პრეზიდენტმა რა შესთავაზეთ ნატოს ისეთი, რომელიც მათ დაარწმუნებს, რომ თქვა ერთი სამიტიდან მეორე სამიტამდე, უელსიდან ვარშავამდე, საქართველო გახდა უფრო მეტად მოწიფული დემოკრატიის თვალსაზრისით, უფრო უსაფრთხო ქვეყანა,
და ნატოსთან უფრო ახლო ინტეგრაციის შემთხვევაში ქვეყანა თავსატეხს და თავის ტკივილს კი არ გაუჩენს ევროატლანტიკურ პარტნიორობას და ამ უსაფრთხოებას, რომელიც თავის თავად მყიფია ბევრი ფაქტორების გამო, არამედ პირიქით დაეხმარება მას ამ საფრთხეების და ამ პრობლემების მოგვარებაში. შესთავაზეთ, რამე ასეთი ქონდათ საქახალდეში, რამე ასეთი.
საქართველო დიდი ხანია ასეთ თანამშრომლობას თავაზობს, სხვა შორის ნატოს, და ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, არაერთი შემთხვევა იქნება ეს კოსოვო, იქნება ეს ერაყი, იქნება ეს მისიები მალიში და ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში, იქნება ეს ჩვენი გმირი ჯარისკაცების თავდადებული მოღვაწეობა ავღანეთში, იქნება ISAF-ის მისიაში, Resolute Support-ის მისიაში, იქნება ეს ჩვენი დღეს მათთვის მიცემული დაპირება, რომ საქართველოს გააგზელებს ავღანეთში Resolute Support Mission-ის ფარგლებში მოღვაწეობას, თუ ეს იქნება ის დაპირებები, რომელიც ჩვენ გავეცით ავღანური თავდაცვის სუნარიანი არმიის მშენებლობის თვალსაზრისით.
ეს დაპირებები პრეზიდენტო აქ გაეცით, აქ უკვე
მიეცით. დიახ, ეს დაპირებები გავეცით. აქ ბუნებრივი ამას შესაბამისი პროცედურული პროცესი ახლავს თან უკვე საქართველოში, საქართველოს კანონმდებლობის თვალსაზრისით, მაგრამ როგორც ქვეყნის პრეზიდენტმა და მთავარსარდალმა, უმაღლესმა მთავარსარდალმა ეს დაპირებები გავეცი. ამასთან ერთად მოდით გადავხედოთ ამ ორ წელს, რომელიც ჩვენ გავიარეთ უელსიდან და ჩვენ ნახავთ, რომ ამ ორი წლის განმავლობაში საქართველომ მიაღწია სერიოზულ წარმატებებს ასოცირების ხელშეკრულების თვალსაზრისით, და ასოცირების ხელშეკრულება ეს არის ევროპასთან თანამშრომლობის ხელშეკრულება და ნატო მნიშვნელოვან წილად ევროპული ოჯახების, ასე ვთქვათ, ევროპული სახელმწიფოების თავდაცვითი სტრუქტურა, და შევხედოთ ამ პროცესს. ეს არის უაღრესად წარმატებული პროცესი, რომელიც ჰქონდა ასოცირების დღის წესრიგიდან გამომდინარე. ეს არის ასოცირების დღის წესრიგი და აღმოსავლეთ პარტნიორობის დღის წესრიგი, რომელშიც საქართველო ნამდვილად ლიდერი ქვეყანა არის. ეს არის ის ძალიან ინტენსიური დიალოგი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ვიზა ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით, და ბუნებრივია, ჩვენ დღეს ევროპელები გვიაზრებენ როგორც ევროპული პოლიტიკური პროცესის ნაწილს, შესაბამისად გვიაზრებენ რა ეს ევროპელები სულ ახლო მომავალში ველით რა ვიზა ლიბერალიზაციას, უკვე 1 ივლისიდან ამოქმედდა რა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება მთელი თავის მასშტაბით საქართველოსა და ევროპას შორის. ბუნებრივია, რომ აი ეს დინამიკა და ეს პროცესი ითარგმნება აგრეთვე ნატოს პროცესზეც, და ნატოს წევრი ქვეყნები იაზრებენ საქართველოს როგორც პასუხისგებლიან პარტნიორს, როგორც უსაფრთხოების, ასევე დემოკრატიული სახელმწიფო შენებლობის თვალსაზრისით.
აი დემოკრატიასთან დაკავშირებით ნატო საქართველოს კომისიის განცხადებაში ნატოს წევრი ქვეყნები გამოთქვამენ იმედს, ის დარწმუნებულები არიან, რომ მაღალი სტანდარტების დონეზე ჩატარდება საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები. როგორ მოახერხებთ თქვენ დაგერწმუნებინათ ისინი ამაში, პრინციპში, რაზეც საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში, განსაკუთრებით ოპოზიციაში, რომელთანაც თქვენ ხდებით, ჯერ კიდევ არ არის ასეთი მყარი რწმენა, რომ არჩევნები მშვიდ და უსაფრთხო და მაღალი დემოკრატიული სტანდარტების პირობებში ჩაივლის?
ჩვენ დავარწმუნეთ ჩვენი პარტნიორები, რომ ჩვენ ვართ ბოლომდე მოწოდებულები იმისთვის, რომ ეს იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები, რომელიც ჩატარდება 8 ოქტომბერს, იყოს მართლაც სამაგალითო ევროპული დემოკრატიული კულტურის თვალსაზრისით. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს მოხდება ყველა პასუხისგებლიანი პოლიტიკოსის ძალისხმევის გარეშე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა პოლიტიკოსმა, რომელიც არის ხელისუფლებაში ან არის ოპოზიციაში, ბოლომდე უნდა იმუშაოს იმისთვის, რომ ეს არჩევნები იყოს არა მარტო, ასე ვთქვათ, შედეგიანი პოლიტიკური პარტიებისთვის, არამედ ეს იყოს წინ გადადგმული ნაბიჯი ქვეყნისთვის. ერთი რამე მინდა დავამატო, რომ როდესაც მე აქ ჩამოვედი, მე ჩამოვიტანე ყველა პარტიის საპარლამენტო პარტიის დეკლარაცია, რომელიც მტკიცედ მხარს უჭერს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში და საქართველოს დასავლურ არჩევას. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა უთხრა ამ პარტიებს, რომლებმაც გვერდზე გადადეს პარტიული ქიშპი და დაპირისპირება განსაკუთრებით არჩევნების მომენტში, და ამ გარეო პოლიტიკურ კურსს დაუჭირეს მხარი, აი როგორც შეძლეს მათ და ამ დოკუმენტის ირგვლივ გაერთიანდნენ. მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ეს იყო უფრო მნიშვნელოვანი, იმაზე უფრო მეტი მნიშვნელობის ვიდრე პარტიული დაპირისპირება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე სულისკვეთება უნდა შევქნათ და შევქნით ჩვენ საქართველოს, შევქნით ჩვენ შემოდგომისთვის, რომ არჩევნებიც ასეთი დიდი მნიშვნელობის მოვლენა არის, და ამ დიდი მნიშვნელობის მოვლენას მიუხედავად პარტიული დაპირისპირებისა, პირველ რიგში ჩვენ ყველანი უნდა არჩევნებს მოემსახუროთ და მივაღწიოთ დემოკრატიულ მაღალ სტანდარტებს.
ეს იყო საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თქვენ განმეორებით მოისმენთ შემოკლებული ვარიანტი ექსკლუზიური ინტერვიუდან, რომელიც რადიო თავისუფლებას ვარშავის სამიტის მსვლელობის დროს მისცა საქართველოს პრეზიდენტმა. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლს უძღვები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ვარშავის სამიტის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ თანამდებობას დატოვებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც იმყოფებოდა ვარშავაში, ჰქონდა ბევრი შეხვედრები და ბევრი კომენტარიც გააკეთა იქ ყოფი ქართველი ჟურნალისტებისათვის, მათ შორის ორჯერ მისცა ინტერვიუ რადიო თავისუფლებას. და რა კი გამოდის, რომ ეს არის ბოლო ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელთან, ყოველ შემთხვევაში ჩემი საავტორო გაცემის ფარგლებში, ამიტომ შემოგთავაზებთ შემოკლებულ ვარიანტს შემაჯამებელი ინტერვიუდან, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ ვარშავაში ნატოს სამიტის მუშაობის დროს. ახლა კი ჩვენთეს განაგზობს მუსიკა. დება სიხშეზ FM 7.4 გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ ვაჯამებთ ნატო სამიტს, ვარშავის სამიტს, ამ სამიტის მნიშვნელობას საქართველოსათვის. საბოლოო კომუნიკეში, სამიტის დეკლარაციაში, ასეც უწოდებენ ამ დოკუმენტს, ამ ცელ დოკუმენტში სამი თავისუფლად ეძღვნება საქართველოს, მათ შორის საუბარია სავარაუდო ნდობის ფონდის შექმნაზე, რომელშიც განთავსდება ის თანხები, რასაც ნატოს წევრი ქვეყნები ნებაყოფლობით გაიღებენ. ცხადია, ბოლომდე ცნობილი არ იყო, თუ რომელი ქვეყნები მიიღებდნენ მონაწილეობას ამ ნდობის ფონდში, რომელზეც დამოკიდებულია ყველა ინსტრუმენტის უფრო მეტად ამოქმედება, რომელსაც უნდა გაზარდოს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა და მიაახლოს ქვეყანა, როგორც კომუნიკაში წერია, ალიანსის წევრობას. და აი, თინა ხიდაშელმა ვარშავის სამიტის დასრულების თანავე აცნობა საზოგადოებას კარგი ამბავი, როგორც მან დაპოსტა თავის ფეისბუქის გვერდზე, მდობის ფონდს ნორვეგია ულიდერებს. ამის შემდეგ კი იყო განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თინა ხიდაშელი, როგორც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი მინისტრი საქართველოს მინისტრთა კაბინეტში, დატოვებს თანამდებობას შეერთებული შტატებიდან ჩამოსვლის შემდეგ. ამიტომ ჩვენ განმეორებით გთავაზობთ თინა ხიდაშელთან ინტერვიუს, რომელიც ჩავწერეთ ვარშავაში. იგი არის შემაჯამებელი ინტერვიუ, კომუნიკე უკვე გამოქვეყნებული იყო და ეს საუბარიც სწორედ ამის შემდეგ 9 ივლისის საღამოს გაიმართა ვარშავაში. განმეორებით გთავაზობთ ინტერვიუს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან.
მოკლედ, დასრულდა სამიტი, არის დეკლარაცია, მანამდე იყო განცხადება. ამ განცხადებას, როგორც ყველა კარგი განცხადების ტექსტს, აკლია ერთი რამ, მასში არ არის კონკრეტიკა.
ერთი აკლია.
ვთქვათ ესე, აკლია აღმასრულებელი მექანიზმი, კონკრეტული პასუხისგებელი პირები. თქვენ თქვით, სურვილი გამოთქვით, რომ არ გაიმეოროს ვარშავის სამიტმა, უელსის სამიტის ბედი, როდესაც მიიღეს ასევე კარგი გადაწყვეტილება საანგებო არსებითი პაკეტის შესახებ და მერე დაიწყეს ფიქრი.
არა, ამ შემთხვევაში ესე არ არის.
რომ არ გამეორდება, რა გარანტია?
ეს არა, გარანტია არ მაქვს, ეს უკვე ვიცით, ეს უკვე ფაქტია და მომხდარია. აქ ვარშავაში ჩვენ შეთანხმება უკვე მივაღწიეთ, შეთანხმებას უკვე მივაღწიეთ ნდობის ფონდის შექმნაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მექანიზმი შექმნილია ფინანსების ალოკაციისთვის, რაც იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. უკვე პირველი კონტრიბიუტორებიც ყავს, რომლებმაც ძალიან კონკრეტული შემოთავაზებები არა შენატანების შესახებ განაცხადი გააკეთეს. ეს პროცესი გაგრძელდება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა მეგობარი ქვეყანა, სლოვენიამაც მაგალითად ბოლო თავდაცვის მინისტერიალზე განაცხადა, რომ ზადარიან, რომ გაიღონ თავისი კონტრიბუცია, რაც მაგალითად მანამდე არ ყოფილა. კანადა, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობაში რაიმე ფორმით ჩართული, ასევე კანადამ გამოთქვა სურვილი, რომ იღოს მონაწილეობა. ჰოლანდიის თავდაცვის მინისტრთან ქონდა შეხვედრა, რომელმაც დაადასტურა ის, რაც ჩვენ ჭორად კერა და უფასოდ წინასწარნაირად ვიცოდით მანამდე, რომ ისინიც უკვე ამ პროექტში ჩაერთვებიან. ეს იყო თავარი ამოცანა ზუსტად, რომ შექმნილიყო მექანიზმი, ინსტრუმენტი, სადაც თავს მოიყრიდა და მე აღარ იქნებოდა, რომ აი მე მკიბინდა რომ დაგეხმაროთ, მაგრამ აბა როგორ დაგეხმაროთ, მითხარით. შექმნილია ნდობის ფონდი ერთის მხრივ და უკვე როგორც გითხარით ჰოლანდიელებთან ვისაუბრეთ, რომ დიბის სკოლასთან დაკავშირებითაც ასეთივე ნდობის ფონდი შექმნათ, ცალკე აღებული. ეს გერმანელების სურვილი არის და მე იტალიაში ვიყავი ამის გამო სწორედ ორი კვირის წინ ვიზიტით, იმიტომ რომ ვიცოდით, რომ მათ სურვილი ჰქონდათ და მათ დაგვიდასტურეს ინტერესი, რომ ჩაერთონ ასევე პროგრამაში. ისე რომ ეს ამბავი უკვე მომხდარია, ჩვენ უბრალოდ ბევრი ქვეყნის ინიციატივა შევაყოვნეთ, რადგან ბოლო კვირების ამბავი იყო, რომ გვინდოდა, რომ სამიტის ნაწილი გამხდარიყო.
და აი ამ ნდობის ფონდში,
ანუ ფასფანდი ხო ეგრე ითარგმნება?
კი, ნდობის ფონდში ასე ვთქვათ შეტანილი ეს თანხები საგანმანათლებლო პროგრამებს მოხმარდება თუ თავ?
არა, არა, ეს მოხმარდება პაკეტს. პაკეტში არის ყველაფერი, ავიაციიდან დაწყებული, საზღვაო კომპონენტით გაგრძელებული, სკოლით გაგრძელებული, JTEC-ით და რა ვიცი, 13-ე პროექტს მოკლედ, რომელსაც პაკეტი ითვალისწინებს. ეს არის სწორედ იდეა, რა შეეხება რას. სამოქმედო გეგმა დამტკიცებულია აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. უბრალოდ ეს დიბი იმიტომ აქვს გააქტიურებული, რომ ბოლო იყო. და სულ ბოლოს ის დამტკიცეთ და ამიტომ ყველაზე ბოლო ბრძოლა დიბზე გადავიტანეთ.
ეს ავიაცია მივინოდან დიდი ავიაციაზეა, ლაპარაკი დიდავი სამხედრო ავიაციაზე. საბრძოლო ავიაციაზე.
სამოქმედო გეგმა ამ წუთის მდგომარეობით ჯერჯერობით დიდ ავიაციას არ თვალისწინებს, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი ასეულ მილიონზეა საუბარი. ამ თუთა საუბარია იმ ბეისზე, რომელიც აუცილებელი მინიმუმია იმისათვის, რომ საერთოდ რაღაცა გქონდეს. ასევე ჰოლანდიელები არიან ჩართული ავიაციის პროექტში და დღეს მინისტრმა ესეც დაგვიწერა.
თინა, თქვენის პოლიტიკოსი ხართ, რომელიც ამტკიცებთ, არგუმენტირებულად ამტკიცებთ, რომ საქართველოს მაპი არ ჭირდება, მას აქვს ყველა ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილების შემთხვევაში.
მე არ ვამტკიცებ, ეს არ მარტივია, მე იურისტია და საერთოდ ქაღალდებით ვარ.
ხო, პოლიტიკური გადაწყვეტილების შემთხვევაში, რომ მოხდეს გაწევრიანების პროცესის დაწყება, მაგრამ ამ კომუნიკემ ხო არ დაგიტოვა ცოტა იმედ გაცხრა?
არა, არნარი იმედ გაცხრა ვარ, ამიტომ მე სიტყვას წუთ ვიცოდი, რა ეწერებოდა ამ კომუნიკეში, მაშინ არაფერი არ წერია განსხვავებული იმისგან და გაცილებით უკეთესი არის ის, ვიდრე დეკემბრის მინისტერიალის ტექსტი იყო და ჩვენ დეკემბრის მინისტერიალის ტექსტზე შევთანხმდით მაშინ და ჩვენთვის ეს იყო ძალიან დიდი მიღწევა. არავითარი იმედ გაცხრა არ დავტოვებია, კომუნიკეში სამ ადგილზე წერია, რომ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი წევრობისთვის მოსამზადებლად, მაპი არის წევრობისთვის მომზადება და იქ არსად არ წერია, რომ საქართველოს ჭირდება მაპი წევრობისთვის მოსამზადებლად. იქ წერია, რომ მაპი არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ნაწილია. კი, ესეა, მაპი არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების ნაწილი. მთავარი განსხვავება იმაშია, რომ სწორედ იმაში არის, რომ როდესაც სიტყვაზე მონტენეგროს ან მაკედონიას თავის დროზე მიანიჭას მაპი, ეს იყო პირველი ინსტრუმენტი, რომელიც მათ მისცეს და რომელიც თავისი არსით ითვალისწინებდა იმას, რომ ეს რამდენიმე წლიანი პროცესი იქნებოდა, სანამ აი ამ როუდმეპს გაივლიდნენ ეს ქვეყნები. საქართველოსთან მიმართებაში ეს არ მოხდება. საქართველოს ეს ყველაფერი უკვე გავლილი აქვს და პაკეტით ახლა ახორციელებს ეს პროექტებს, რომელიც საერთოდ არასდროს არანაირ მაპში არ ყოფილა. ამიტომ როცა ვამბობთ ჩვენ, რომ ის არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ნაწილი, ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ კონსენსუსი როცა შედგება საქართველოს წარმოებას, ერთად მივიღებთ მაპსაც, მოწვევასაც, რატიფიკაციების პროცესი, ეს იქნება ერთი, როგორც ახლა მონტენეგროს შემთხვევაშია, ხო? დეკემბერში თქვეს, მაისში მოიწვიეს. სადა ვართ ახლა ივნისში ობზერვერის წევრი სტატუსი აქვს და ელოდება რატიფიკაციების დასრულებას იმისათვის, რომ სრული წევრი გახდეს. ანუ ეს აი ამ პროცესის ნაწილი გახდება მაპი. Accession პროცესის, ანუ გაწევრიანების პროცესის და არა გაწევრიანებასთან რომ იხვიდე იქ გასავლელი პრაქტიკული გზის.
გვითხრა საქართველოს თავდაცვის მათინა ხიდაშელმა ეს ინტერვიუ რადიო თავისუფლებამ ვარშავაში ჩაწერა 9 ივლისის საღამოს, 12 ივლისს კი ცნობილი გახდა, რომ თინა ხიდაშელმა თავდაცვის მინისტრის პოსტი დატოვა, თუმცა ჯერ იგი იმყოფება შეერთებულ შტატებში ოფიციალურ ვიზიტად და ეს ფორმალობა, ასე ვთქვათ, გაფორმდება ოფიციალურად უკვე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის შეერთებული შტატებიდან დაბრუნების შემდეგ. თინა ხიდაშელმა პირველმა ქალმა თავდაცვის მინისტრმა სამხედრო უწყების ხელმძღვანელის პოსტზე დაყო ზუსტად წელიწადი და 2 თვე. ეს ხო გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ზუსტად ერთი კვირი ჩვენი ეთერი კი გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Walk away, don't say goodbye.